16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
U Banja Luci danas u 18 časova u organizaciji SNSD-a i koalicionih partnera veliki narodni miting za odbranu Srpske pod nazivom Otadžbina zove.
Bajić umjesto Švrake na čelu Republičkog javnog tužilaštva.
Njegovaćemo specijalne i paralelne veze sa Srpskom poštujući Dejtonski sporazum, poručila Ana Brnabić tokom predstavljanja ekspozea pred poslanicima.
Riši Sunak zvanično imenovan za premijera Velike Britanije.
U Ligi šampiona večeras na rasporedu mečevi petog kola.
U Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slično vrijeme i sutra. U Banja Luci će danas u organizaciji Saveza nezavisnih socijaldemokrata i koalicionih partnera biti održan narodni miting za odbranu Republike Srpske pod nazivom Otadžbina zove. Miting za slobodu i demokratsku volju građana biće održan u 18 časova u parku Mladen Stojanović uz prenos na našem programu i portalu. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je ranije da će se Republika Srpska i ovaj put oduprijeti opasnim namjerama stranaca i opozicije koji bi uz pomoć nezakonitih odluka Centralne izborne komisije da stvore stanje haosa i nestabilnosti u Republici Srpskoj. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je za Beogradsku Blitz TV da su na opštim izborima pobijedili SNSD i njegovi kandidati i da će na današnjem narodnom skupu poručiti da Republika Srpska ostaje jedinstvena i da pravo da bira ostaje suvereno.
Nema dileme ko je predsjednik, to sam ja. Ti navodi o nepravilnostima nisu tačni i ja sam siguran u moju pobjedu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nije birana po zakonu niti radi po zakonu. Centralna izborna komisija nije proglasila ni preliminarne rezultate, a odlučili su da ponovo broje.
Građani smatraju da je očuvanje Republike Srpske prioritet i da se u izborni proces ne bi trebali miješati ni stranci, ali ni opozicija Srpske.
Važan je da se pokaže narodna volja. Dodik je bog Republike Srpske, jedini čovjek koji hoće da je sačuva, a izdajice nek se sele tam gdje im je mjesto.
Da ostanemo, da živimo u Republici Srpskoj, da imamo redovne plate, penzije, kao i do sada. I sve ostalo, oni drugi, nek misle kako će.
Nosim aparat za pritisak i tablete, pošto sam težak bolesnik, ali ide pa nek umri. Radi Dodika i Republike Srpske.
Pa smatra da je osnovna poruka da se ukaže Centralnoj izbornoj komisiji na nezakonite radnje.
Za srpski narod je važan, ja. Pa da imamo slobodu, brate, slatki, kako zna se zašto.
Da... Nas to više ima na skupu danas, da vidimo da smo jedinstveni, da branimo naše.
Pa današnji miting je važan zbog integriteta Republike Srpske, integriteta njenih građana koji su svojim glasanjem iskazali jasnu volju.
Današnjim mitingom zbog pokušaja, kako kaže, prekrajanja izborne volje želimo da pokažemo da je Republika Srpska na prvom mjestu, rekao je član izvršnog komiteta SNSD-a Denis Šulić.
Mi želimo ovim mitingom da poručimo da je Republika Srpska na prvom mjestu. Da je svaki građanin Republike Srpske za nas, iz SNSD-a, za Milorada Dodika i Željku Cvijanović isti na prvom mjestu. Svaki građanin Republike Srpske bez da ih dijelimo na jedne ili na druge, kao što to rade lideri opozicije.
Građani će s mitinga, kaže potpredsjednik Banjalučkog odbora SNSD-a Srđan Amidžić, jedinstveno poslati poruku šta misli o Centralnoj izbornoj komisiji, opoziciji, ali i strancima koji se, kako navodi, miješaju u izborni proces koji je premješten u Federaciju BiH.
Da ljudi razumiju da ovo više nije pitanje izbora. Svima je jasno ko je politički pobjednik. Nekima se ne sviđa, ali svima je jasno ko je politički pobjednik. Da ljudi razumiju, pa šta vam znači biti predsjednik Republike Srpske ako vas se ništa ne pita? Ako danas cink odluče o našim stvarima, o čemu će i mi na to pristanemo? Pa on će sutra odlučivati o nekim drugim stvarima. Neke druge institucije na nivou BiH će odlučivati o nekim drugim stvarima i donošće se odluke koje su na štetu resursa ove zemlje gdje mi živimo.
Novinar i publicista Siniša Ljepojević jedan je od 130 potpisnika peticije podrške Miloradu Dodiku, kandidatu za predsjednika Republike Srpske sa najvećim brojem glasova birača. Pridružio se ostalim intelektualcima koji su na ovaj način javno upozorili da se, kako je navedeno, principijelno protive prekrajanju izborne volje.
Uvreda ne samo kandidata Milorada Dodika, nego je uvreda srpskog naroda u Republici Srpskoj, koji su većinski glasali za Milorada Dodika kao predsjednika. Drugo, uvreda je da je samo to problem u cijelom izbornom procesu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Treće, da je potpuno očigledno da je riječ o jednoj bezočnoj manipulaciji koja ima za cilj da ne može da ugrozi baš Republiku Srpsku, ali može da ponizi, da je načne i da je ponizi.
Skup je prijavljen u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, a miting će obezbeđivati banjalučka policija.
Centralna izborna komisija BiH je danas tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela novu krivičnu prijavu zato što je prema izvještaju glavnog centra za brojanje na dva biračka mjesta u Brčko distriktu prilikom pregledanja glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske pronađeno još 37 falsifikovanih glasačkih listića. U CIK-u je počeo trodnevni rok za žalbe za preliminarne rezultate za sve nivoe vlasti osim za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Opširnije Milan Stojić.
Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH juče tužilaštvu BiH podnijela krivičnu prijavu zato što je, prema izvještaju glavnog centra za brojanje, na dva biračka mjesta u Bratuncu i jednom biračkom mjestu u Šekovićima pronađeno 36 falsifikovanih glasačkih listića. Danas je prijava proširena na Brčko, gdje je navodno pronađeno 37 falsifikata. Predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i kandidat PDP-a za srpskog člana predsjedništva BiH Jelena Trivić u petak su na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu prije krivične prijave Centralne izborne komisije najavili pojavljivanje falsifikovanih glasačkih listića.
Lažni listići, dakle, koji će se ustanoviti.
I lažni listići neiskorišćeni pa koji su se ubacivali, a i lažni koji nisu iz serijske
kopirani na novu.
Koji nisu iz serijske te cikovih listića.
Preuranjeno saopštavanje da će se na ponovnom kontrolnom brojanju pojaviti falsifikovani listići u SNSD-u smatraju podvalom. Član glavnog odbora i predsjedništva SNSD-a Snježana Novaković-Bursać je Vukanovića i Trivićevu nazvala vidovnjacima koje treba ispitati tužilaštvo BiH.
Mi smo ubijeđeni da je to podmetanje s ciljem diskreditacije izbornog procesa. Sva ta situacija zahtjeva jednu stvarnu istragu i pronalazak, znači, odgovornih lica. I bilo bi zanimljivo u tom svijetu saslušati Nebojšu Vukanović i Jelena Trivić, koji su, znači, prije nego što su se ti materijali pronašli, ti falsifikati, upravo najavili da će se nešto tako dogoditi. Zato sam ih nazvala vidovnjaci pod navodnicima.
Prema posljednjem saopštenju Centralne izborne komisije u Centru za brojanje do sad je obrađeno 1621 biračko mjesto od ukupno 2239. Koliko ih ima u Republici Srpskoj? Juče su prebrojani glasački listići Čajniča, Brčkog, Mrkonjić grada, Šipova i Kotor Varoša, a danas su na redu Gacko i Prnjavor. Kako saznajemo, odstupanja su neznatna i apsolutno ne utiču na prednost koju Milorad Dodik ima u odnosu na Jelenu Trivić. Podsjećamo, CIK je 22. oktobra objavio preliminarne rezultate izbora za sve nivoe vlasti, osim za predsjednika i potpredsjednike Srpske. Od tada na sajtu CIK-a nema nikakvih podataka u izbornoj trci za ovaj nivo vlasti. Posljednji objavljeni podaci su pokazivali prednost kandidata SNSD-a Milorada Dodika za više od 30.000 glasova u odnosu na Jelenu Trivić iz PDP-a, a u izbornoj trci za predsjednika Srpske.
Interesantno kako se falsifikovani listići pronalaze pred kraj brojanja kad je skoro već sve prebrojeno i kad je vidljivo da nisu nađene nepravilnosti koje mogu promijeniti rezultat, naveo je savjetnik srpskog člana predsjedništva BiH Milan Tageltija.
On je naveo da je neko naknadnim podmetanjem falsifikata pokušao da iskompromituje izbore. Očigledno je da broj od nekoliko desetina tih listića i broj vreća u kojima su pronađeni ukazuje da se sasvim sigurno ne radi o organizovanom i sistemskom pokušaju da se putem falsifikata kreiraju izborni rezultati, ali ukazuju na ozbiljan kriminal protiv ustavnog poretka Republike Srpske, istakao je Tegeltija.
Direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Banja Luka Dane Branković izjavio je da Centralna izborna komisija BiH nema pravo da traži vještačenje autentičnosti nekog dokumenta ili grafičkog elementa u dokumentu poput potpisa, već to može samo sud.
Branković je na konferenciji za novinare istakao da CIK obmanjuje javnost kada kaže da je već izvršila grafološko vještačenje autentičnosti obrazaca, pojašnjavajući da grafološko vještačenje ne postoji, već grafoskopsko. On je dodao da za stručno vještačenje jednog spornog potpisa treba oko 8 časova rada, kao i da u ovom području postoji pravna i stručna neuređenost. Odgovorno tvrdim da u institucijama imenuju vještake koji nemaju stručnu legitimaciju, rekao je Branković.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Srpska demokratska stranka čine novu skupštinsku većinu u Gljeviku, što je potvrđeno izborom skupštinskog rukovodstva na jučerašnjoj redovnoj sjednici lokalnog parlamenta. Za predsjednika skupštine izabran je Zoran Lazić iz SNSD-a. Dogovorom je deblokiran rad u Gljevičke skupštine koja se nije sastala od februara mjeseca. Opširnije Vesna Jevtić.
Izborom Zorana Lazića za predsjednika Skupštine opštine Ugljevik napravljen je istorijski korak za SNSD koji nikada nije imao većinu u ovoj opštini. Kažu da je dogovor postignut u interesu građana. Govori Zoran Lazić, predsjednik Skupštine opštine Ugljevik.
Rukovodstvo Skupštine opštine nikad do danas nije bilo iz SNSD-a. Tu je se napravila jedna situacija u februaru mjesecu gdje jedan odbornik SDS-a napustio skupštinsku većinu. Tako je došlo do blokade i rada lokalnog parlamenta. I zbog interesa građana Ugljevika mi smo napravili jednu široku koaliciju za deblokadu.
Vasilije Perić, koji je već šesti mandat na čelu Ugljevika, kaže da ni administracija, ni privrednici, ni građani ne bi trebalo da trpe zbog političkih nesporazuma. Tvrdi da nije dobio kritike od rukovodstva SDS-a, a za svoju stranku kaže da je nikada neće napustiti.
Moment ovaj, da tako kažem, koji je bio vezan i za izbornu kampanju i za izbore, mislim da ne bi trebalo na negativan način da se previše, da tako kažem, reflektuje na rad lokalne skupštine i na rad načelnika, na rad načelnika opštine.
Građani Ugljevika saglasni da bi politički dogovori trebalo da budu češći u političkoj praksi.
Ovo je trebalo prije 10 godina da se dogovori. Mnogo bi se bolje Ugljevik razvijao i bolja bi saradnja bila između vodeće firme termoelektrane Ugljevik i opštine. Ovako je svo vrijeme bilo proteklo u nekom nadmetanju.
Bolje bi bilo kad mogli pa da bude kako treba. Ali Boga mi, ja bi volila opet da ovi mlađi budu.
Zbog naroda, mladog naroda, trebaju malo bolje da se uozbilje već jednom.
U Ugljeviku se nakon dogovora dvije najveće stranke nadaju i boljim odnosima između opštinske uprave i republičke vlasti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa njemačkim specijalnim predstavnikom za Zapadni Balkan, Manuelom Zaracinom, o berlinskom procesu kojem je Republika Srpska spremna dati doprinos.
Otvoren i konkretan razgovor o berlinskom procesu kojem je Republika Srpska spremna dati doprinos. Svako ko poštuje poziciju Srpske u okviru BiH regiona i na evropskom putu, dobro došao je sagovornik. Navedeno je na Dodikovom Twitter nalogu. Nakon sastanka Dodik i Zaracin su prošetali Banja Lukom.
I predsjednica Republike Željka Cvijanović sastala se u Banja Luci sa njemačkim specijalnim predstavnikom za Balkan Manuelom Zaracinom, koji je tom prilikom upoznato stavovima i ustavnoj poziciji Republike Srpske.
Cvijanovićeva i srpski član predsjedništva Milorad Dodik su na sastanku sa Zaracinom istakli potrebu unapređenja saradnje na regionalnom planu. Objavljeno je na Instagram nalogu predsjednika Republike Srpske.
Visoki sudski tužilački savjet BiH smijenio je glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Mahmuta Švrakova, za vršioca dužnosti imenovao Miodraga Bajića. Švraka je premješten na mjesto tužioca Republičkog javnog tužilaštva.
Iz VSTS-a je saopšteno da je na sjednici 20. oktobra razmatrana i usvojena žalba Kancelarije disciplinskog tužioca VSTS-a BiH, te preinačena odluka drugostepene disciplinske komisije u vezi sa izrečenom disciplinskom mjerom Švraki. Odluka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH je konačna, naglašava se u saopštenju. Dodaje se da će Miodrag Bajić funkciju vršioca dužnosti glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva obavljati do okončanja konkursne procedure za izbor glavnog tužioca tužilaštva.
Iz regiona i svijeta, mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, predstavila je danas poslanicima u Skupštini Srbije ekspoze u kojem je istakla da će energetika biti prioritet njenog kabineta i navela da će u ovu oblast biti uloženo 12 milijardi evra. Najavila je da su prioritetni projekti izgradnja gasnog interkonektora sa Bugarskom i naftovoda sa Mađarskom, kao i nastavak gradnje hidroelektrane Bug Bijela, što je zajednički projekat sa Elektroprivredom Republike Srpske.
Interes Srbije, njena puna samostalnost u skladu sa nacionalnim interesima i sa principima međunarodnog prava, kao i očuvanje vitalnih interesa i bezbednosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, za nas su svetinja, naglasila je Brnabićeva. Njegovaćemo specijalne i paralelne veze sa Srpskom, poštujući Dejtonski sporazum i insistirajući na sve boljim odnosima sa BiH, što pokazujemo i izgradnjom autoputa od Beograda do Sarajeva, naglasila je Brnabićeva.
Britanski političar Rishi Sunak zvanično je imenovan za 57. premijera Velike Britanije, piše BBC.
Agencija navodi da je britanski kralj Charles III. Tokom razgovora u Buckinghamskoj palati pozvao Sunaka da formira novu vladu. Sunak je treći premijer Velike Britanije ove godine, a funkciju preuzima kao najmlađi predsjednik vlade u posljednja dva vijeka. Sunak je obećao da će pokušati da, kako je istakao, ispravi haos koji mu je ostavila Liz Truss, da vrati vjeru u politiku i suoči se sa dubokom ekonomskom krizom, ali je upozorio da će biti donesene teške odluke.
Nakon ove informacije iz Velike Britanije, ponovo se vraćamo u informacijama iz Republike Srpske. Elektroprivreda Republike Srpske ostaće najpovoljniji snabdjevač električnom energijom u Evropi zato što posjeduje izvozni potencijal sa kojim će moći da nadomjesti prodaju struje na domaćem tržištu za domaćinstva i privredu po mnogo nižim cijenama od okruženja, izjavio je generalni direktor EPS-a Luka Petrović.
On je rekao da Elektroprivreda Republike Srpske pravi različite programe energetske stabilnosti kroz program ušteda, ali i potrošnje električne energije. Naglasio je da treba zaštititi onoga koji štedi, ali i naplatiti onome koji troši više, i istakao da to nije sistem poskupljenja, već sistem energetske stabilnosti.
Na dnevnom redu Skupštine grada Banja Luka, koja je u toku, naknadno je uvršten prijedlog odluke o realokaciji budžetskih sredstava kojim bi se omogućilo povećanje plata zaposlenim u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovaj prijedlog predviđa linearno povećanje plate od 50 maraka sa tendencijom daljeg povećanja u narednoj godini. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Predloženo povećanje plata radnicima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje odnosi se na period do kraja ove godine s namjerom da se povećanje nastavi i u narednoj godini, a sa ciljem ublažavanja efekata inflacije. Tačka o realokaciji sredstava uvrštena je na predlog gradonačelnika Draška Stanivukovića.
Da povećamo plate, to jeste da plate lagano izjednačavamo sa visinom inflacije, to je naše strateško opredjeljenje. Ovo povećanje koje smo imali u gradskoj upravi i u drugim ustanovama, ovo je za ovu godinu. Mi skupljamo kapacitete da to imamo i naredne godine i one tamo, da to bude kontinuirana radnja.
Prema riječima predsjednika Skupštine Mladena Ilića, nedopustiva je blokada grada do koje je mogao dovesti štrajk zaposlenih u centru u koji su stupili prošle sedmice zahtijevajući veće plate.
Danas ćemo kroz ovu realokaciju sredstava odobriti ta sredstva, odnosno ti radnici će i u ovoj godini, odnosno ova naredna tri mjeseca, imati to povećanje plata i mislim da smo jednim normalnim načinom funkcionisanja, odnosno tim sastankom i tim stvarima na koje konstantno ukazujem, došli do jednog rješenja.
Na dnevnom redu Skupštine su i tačke koje se odnose na poslovanje Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, te izvještaju radu Centra za razvoj poljoprivrede i sela, kao i Centra za socijalni rad. Kolegijum Skupštine ranije je sa dnevnog reda skinuo tačke koje se odnose na rebalans budžeta grada.
Ovogodišnja vakcinacija protiv gripa počeće sutra u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, kao i u domovima zdravlja širom Srpske. Za ovu sezonu obezbjeđeno je 20.000 doza za zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja, dok je institut kupio i 3.500 doza komercijalnih vakcina, čija je cijena 28 maraka. Tamo je danas bila Božidarka Kuvalje-Bašić.
Vakcinacija se preporučuje svim licima koji žele smanjiti rizik oboljevanja od gripa, ali i posebno osjetljivim kategorijama poput hroničnih bolesnika, starijih lica te licima koji su u kontaktu sa rizičnim grupama. Pomoćnik direktora za medicinske poslove u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ćimović, kaže da će domovi zdravlja širom Srpske od sutra početi da preuzimaju vakcine, te je pozvala stanovništvo koje ima pravo na besplatnu vakcinaciju da se počnu javljati zdravstvenim ustanovama.
Radi se o vakcinama koje smo imali prethodnih godina, dakle četvorovalentna vakcina protiv gripe, proizvođača Sanofi. Ukupno je nabavljeno 20.000 doza ove vakcine za potrebe vakcinisanja onih kategorija stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju. Institut je obezbijedio 3.500 doza za one osobe koje nemaju pravo na besplatnu vakcinaciju, a žele da se vakcinišu. Ono što je bitno reći da smo jutros dobili samo dio tih vakcina, dakle 10.000 doza, a da ostatak očekujem početkom iduće sedmice.
Od početka oktobra institut prati pojavu oboljenja koje liči na grip i akutne respiratorne infekcije. Od uzoraka koji su do sada stigli u institut, nijedan nije pozitivan na virus gripa, naglašava načelnica službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić-Vukmir.
Važno je da budemo lično odgovorni i da kako primetimo da smo bolesni, imamo neke simptome, da ostanemo kod kuće do momenta kada ozdravimo. Porast broja oboljelih kod nas se očekuje krajem decembra i početkom januara, kada influenca počinje da cirkuliše na našem podneblju. Očekujemo naravno da će kao i svake godine te nedelje biti nedelje sa najvećim brojem oboljelih, kao što je to i prethodnih godina bilo.
Građani koji se odluče da prime vakcinu u Institutu za javno zdravstvo u Banja Luci moći će to da učine svakim radnim danom, kao i subotom od 8 do 14 časova.
U Prijedoru djeluje Dom za lica sa invaliditetom, jedina javna ustanova u Republici Srpskoj u kojoj su smješteni štićenici sa poteškoćama u razvoju. Štićenici učestvuju u radno-okupacionoj i umjetničkoj terapiji. U domu najavljuju i nove projekte. Opširnije Dragan Zrnić.
U okviru radno-okupacione terapije štićenici uzgajaju povrće za potrebe doma, a pripremili su i tonu zimnice. U toj aktivnosti učestvuje 20 štićenika. Ustanova posjeduje 1,5 hektar zemljišta, na kojem su i dva plastenika. Perica Akrap, štićenik doma za lica sa invaliditetom.
Pa sadimo salatu, paradajz, paprike, kupus, mrkva je sve živo.
Jelena Rodić, socijalni radnik Doma za lica sa invaliditetom Prijedor.
Utiče u velikoj mjeri na očuvanje njihovog mentalnog zdravlja, na očuvanje njihovih stečenih znanja i vještina. Svakako druženje, okupacija svakodnevna. Korisnici koji ovdje borave svakodnevno, dolazi do smanjenja medikamentozne terapije samim tim. Znači, taj rad je važan, važniji možda nekad i od same te terapije koju koristim.
Štićenici doma u Prijedoru učestvuju i u umjetničkoj terapiji, a planirana je i muzička terapija. Za štićenike se organizuju izleti u prirodu i izlazci u grad. Nikola Vojasinović, vršilac dužnosti direktora Doma za lica sa invaliditetom Prijedor.
Planovali smo da završimo 6 manjih projekata koji će obezbijeti bolje materijalno-tehničke uslove, od izgradnje dječjeg igrališta do izgradnje projekta i izgradnje senzorne sobe, a u planu je izgradnja jednog šetališta unutar ustanove.
U Domu za lica sa invaliditetom boravi 160 štićenika iz Srpske, Federacije Crne Gore i Hrvatske, starijih od 12 godina. Ustanovu finansiraju Vlada Srpske i opštinski i gradski centri za socijalni rad.
U Trebinju je u okviru projekta prekogranične saradnje poplava i požara održana zajednička pokazna vježba vatrogasno-spasilačkih jedinica Trebinja, Herceg Novog, opštine Konavle u Hrvatskoj i opštine Ravno u Federaciji BiH. Cilj projekta je povećanje spremnosti za pravovremene intervencije u slučaju prirodnih nepogoda, ali i onih koje su prouzrokovane ljudskim faktorom. Iz Trebinja Momir Milić.
Projekat zaštite od poplava i požara na teritoriji opština Trebinje, Herceg Novi, Konavle i Ravno u pograničnom pojasu tri države ima za cilj ostvarivanje bolje koordinacije vatrogasno-spasilačkih jedinica, ali i bolje opremanje materijalno-tehničkim sredstvima ovih službi. 85% sredstava finansira Evropska unija, a 15% lokalne zajednice. Nataša Tučić, član projektnog tima ispred grada Trebinja, i Marijana Čupić-Ivanovski iz opštine Konavle.
Građani imaju višestruku korist, naravno. Prije svega pojačat će se intenzivirati stepen komunikacije, koordinacije između pojedinih i pomenutih jedinica lokalne samouprave, odnosno naših partnera. Na ovom prostoru koji pokriva oko 1.500 km2 površine, pojačat će se nadzor i na jedan drugačiji i koordinisani način razmjenjivati informacije iz jednog koordinacionog centra, upravljati ovim nepogodom, odnosno rješavanje ovih nepogoda. Općina Konavle je u sklopu projekta nabavila puno opreme, dakle, koja je vatrogascima neophodna za rad. To je dakle vatrogasni kamion, ATV, ručne radio stanice, dron, dakle, koji će biti umrežen na softver koji će pokrivati, dakle, cijelo ovo prekogranično područje.
U toku dvodnevne prezentacije projekta učesnici su se upoznali sa organizacijom vatrogasno-spasilačkih jedinica u Republici Srpskoj, specifičnostima požara u Hercegovini, a kroz simulaciju situacije velike opasnosti prikazano je zajedničko pravovremeno reagovanje u slučaju prirodne nepogode. Projektni partneri predstavili su dosadašnje aktivnosti i rezultate. Josip Raguž, menadžer opštine Ravno, i Jovan Subotić iz Herceg Novog.
Općina Ravno posjeduje dobrovoljno vatrogasno društvo, imamo zapovjednika, grad Trebinje ima profesionalnu vatrogasnu zajednicu i se tiče bilo kakve signalizacije, signala, uzbune za požar, bilo kakvu drugu vrstu nepogode, na svakodnevnoj komunikaciji i intervencije su opstane.
Uticaj na naše legislative svih naših država da na neki način pojednostave ili olakšaju prekograničnu saradnju, odnosno pomoć pri velikim požarima. Herceg-Novi opština koja je ove godine zaista propatila zbog velikih požara koji se desili.
Vrijednost projekta Flood and Fire je 1.800.000 evra za sve 4 opštine. Za potrebe vatrogasno-spasilačke jedinice u Trebinju izdvojeno je 430.000 evra.
Jedinstveni radiodramski serijal Kosin gas, Red zmaja, koji će od večeras biti emitovan na talasima našeg radija, značajan je kulturni događaj za Republiku Srpsku. Kvalitet ovog dijela i pažnja koju je privukao kod slušalaca u Srbiji dokaz je da je radiodrama kao žanr visoko pozicionirana u medijskom prostoru. Opširnije Gordana Prtina.
Riječ je o trilogiji epske fantastike Kosingas, pisca Aleksandra Tešića, koji je htio da pokaže da i Srbi, kao i drugi narodi, imaju bogatu istoriju i mitologiju, nakon čega je njegova mašta pretočena i u radiodramu, kaže urednik dramskog programa Radija Novi Sad, Slobodan Govorčin.
Kosingas je pokušaj da se spase radiodrama. Serijal je doneo neke novine u naš program. Ono što je najmožda vrednije od svega, to je konačan kontakt sa publikom. Imamo izmontiranih i zapakovanih 15 epizoda, to je prvu, ajde kažemo, sezonu Red zmaja, a evo i vi ćete imati prilike da čujete šta smo to radili.
Radiodramski serijal Kosingas Red zmaja emitovaćemo našim slušaocima zahvaljujući odličnoj i svestranoj programskoj saradnji s Radio Novim Sadom, kaže direktor programa Radija Republike Srpske Dragan Pajić.
Razvoj dramskog programa jedan je od naših strateških ciljeva, a emitovanje vrhunske radiodrame Kosingas je doprinos u ostvarenju tog cilja. Mislim da je emitovanje ovog serijala i značajan kulturni događaj za Republiku Srpsku. Moram da kažem da radiodrama nije za svakoga, već za one koji su spremni da žrtvuju dio svog komoditeta i površnosti u korištenju medija.
Glavni lik radiodrame Kosingas je neustrašivi monah Gavrilo koji priprema kraljevića Marka, ratnika iz proročanstva, da postane Kosingas, vitez koji se bori protiv sila mraka. Njih dvojica istovremeno bore se i protiv paganizma i drevnih božanstava u vrijeme kada hrišćanstvo dolazi na ove prostore. Radnja je smještena u predvečerje bitke na Kosovu. Prvih 15 epizoda ove drame od večeras bit će emitovano svakog utorka od 20 časova.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrani mečevi petog kola u grupama E, F, G i H. U sportskoj rubrici o domaćim aktuelnostima Teniski savez Republike Srpske, zahvaljujući Challengeru Srpska Open, nalazi se na evropskoj i svjetskoj teniskoj mapi, a u posljednje vrijeme Republika Srpska postaje omiljena destinacija teniserima iz inostranstva. Prilog iz sporta Bojan Božić.
Teniski savez Republike Srpske u ovoj godini realizovao je veliki broj kampova za najkvalitetnije tenisere iz Republike Srpske, a Nacionalni teniski centar bio je baza i mnogim stranim igračima. Jedna od njih je Darija Stahova, 211. igračica sa VTA liste, koja ovih dana trenira u Banja Luci. U Republici Srpskoj, kaže, ima sve što je potrebno za kvalitetan trening.
It's my first time in Banja Luka as well.
Prvi put sam u Banja Luci. Zaista sam zadovoljna uslovima koje imam ovdje. Ljudi su prijatni i zaista se osjećam kao kod kuće. Također, uslovi u Nacionalnom teniskom centru Teniskog saveza Republike Srpske su odlični. Imam sve što mi je potrebno za kvalitetan rad i zaista uživam trenirajući ovdje.
Glavni cilj ovoj kvalitetnoj teniserki je učešće na prvom Grand Slamu naredne sezone.
Sada se pripremam za turnire u Južnoj Americi. Trenutno sam 211. na WTA listi. Očekujem da ću popraviti još malo rang i onda slijedi Grand Slam u Australiji.
Prije Australije, Stahova će učestvovati na turnirima u Čileu, Argentini i Brazilu. U nastavku o fudbalu, u Ligi šampiona večeras će biti odigrani mečevi petog kola u grupama E, F, G i H. Derbi susret biće odigran u Dortmundu, gdje će Borussia od 21 čas dočekati Manchester City u grupi G. City se već plasirao u narednu fazu, lider je grupe sa 11 bodova, 4 manje ima drugoplasirana Borussia. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Dinamo Zagreb-Milan, Benfica Juventus i Leipzig-Real Madrid, koji također počinju u 21 čas.
I dalje u Srpskoj je promjenjivo vrijeme, ali sa sunčanim periodima i toplo, slično i sutra, opširnije Zvezdana Stojković.
Temperatura u 14 časova iznose Nevesinje 14 stepeni, Višegrad Gacko, Mrakovica, Rudo 16, Sokolac 17, Kalinovik 18 stepeni, Mileće 19, Novigrad 20, Bijeljina, Prijedor 21 stepen, Drinić, Zvornik, Kneževo, Mrkonić, grad 22 stepena, Banja Luka, Doboj, Ribnik, trenutno najtoplije sa 23 stepena Celzijusa. Posle podnevne je u istoku nešto sunčanije, dok se u krajnjem severu očekuje moguća slaba kiša. Maksimalne temperature će se kretati u intervalu od 16 do 26 stepeni Celzijusa. Narednog dana ujutru malo umereno oblačno, prohladno, oko reke po kotlinama i dalje uz uslove za formiranje magle na severu i jugozapadu zemlje. Tokom dana biće sunčano uz malo oblačnosti i dalje toplo za ove godine. Vetar ostaje slab, severni ili promenljiv, minimalne temperature od 6 do 12, na jugu do 14 podojaka, dok će maksimalne biti od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci danas u 18 časova u organizaciji SNSD-a i koalicionih partnera veliki narodni miting za odbranu Srpske pod nazivom Otadžbina zove.
Bajić umjesto Švrake na čelu Republičkog javnog tužilaštva.
Njegovat ćemo specijalne i paralelne veze sa Srpskom, poštujući Dejtonski sporazum, poručila Ana Brnabić tokom predstavljanja ekspozea pred poslanicima.
Rishi Sunak zvanično imenovan za premijera Velike Britanije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Jerak i Predrag Vulin.